Artiumeko funts dokumentala Ester Ferreren eta Gema Intxaustiren artxiboekin osatu da. Edurne Begiristain. Artium Museoak Ester Ferrer, Donostia, 1927 eta Gema Intxausti, Gernika, Bizkaia, 1966 artisten artxiboak batu ditu bere funts dokumentalera eta hala. Urras garrantzitsua egindu bere dokumentazio ondarea sendotzeko. Arte garaikideko museoak urteak daramatza bere bildumarekin eta erakusketa programarekin lotura izan duten artisten dokumentuak kontserbatzen, katalogatzen eta ikerketarako nahi zabalkunderako eskuragarri jartzen. Eta bilduma hori handitzeko pausoa eman dutela azpimarratu dute Beatriz Erraez museoko zuzendariak eta Elena Roseras dokumentazio arduradunak. Artisten artxiboek balio berezia dute museoarentzat, haien jardun profesionalaren lekukotasun zuzena direlako eta ibilbide artistikoa ezagutzeko parada ematen dutelako. Roserasen ustez, arte garaikidea oso osorik eta sakon ulertzeko era ere ematen dute artxiboek eta memoria kolektiborako osagai ezinbestekoak dira. Gutunak, idazki pertsonalak, zirriborroak, argitaratu gabeko testuak, proiektuak, material grafikoak zein ikusentzunezkoak. Mota askotako dokumentuek osatzen duten museoko funtsa eta besteak beste artisten lan prozesuak, ideiak eta harreman sareak bistaratzeko balio dute, Roserasen esanetan. Berriki eskuratu ditu Artiumek Ester Ferreren artxiboko materialak eta oraindik horiek katalogatzen ari da. Artistaren jardueraren lekuko diren 6.000 dokumentu baino gehiago dira, 1980-eko hamarkadatik gaur egunera artekoak. Autoerretatuen sailak, erakusketen inguruko dokumentuak, maketak, proiektuak eta soinu naiz ikusentzunezko materialak dira, eta artista donostiarraren ibilbide luzea sakonako ezagutzeko parada ematen dute. Museoko dokumentazio zerbitzua artistarekin berarekin lankidetza estuan ari da katalogazioa egiten, beti ere haren ibilbidearen nabardura oro aintzat hartuta eta sorkuntza prozesuen konplexutasuna zainduta, Roserasek esplikatu duenez. Bilduma digitalari esker, Ferrerek arte esperimentalarekin zein feminismoarekin duen konpromisoa hobeto ezagutuko da, eta artearen historia garaikidera hurbiltzea samurragoa izango da, Roserasen hitzetan. Gema Intxaustik berriz, 2022. Urtean eman zion dohaintzan museoari bere ibilbide artistikoari loturiko dokumentazio zabala. 7 kutxa izan ziren, artxibo pertsonalarekin zein profesionalarekin. Bereziki azpimagarriak dira 1980-ko hamarkadaren amaieratik 2000-garren urte hasierara arteko praktika feministei, kontzeptualei eta disiplin artekoei buruz emandako dokumentuak. Gema Intxaustiren lan baten zirriborroa dago Artium Museoko funts dokumentalean. Artium. Intxaustiren artxiboak katalogatzeko lanak amaitu berri ditu museoak eta dagoeneko eskuragarri jarri ditu bere webgunean. Roserasek azaldu duenez, Intxaustiren sorkuntza artistikoaren eta testu inguru sozialaren arteko harremanetan sakontzeko parada ematen du dokumentazioak. Bai eta arte garaikideko narratiba pertsonalen eta kolektiboen inguruan gogoetatzeko ere. Beste hainbat artista. Ferrerren eta Intxaustiren artxiboak ez ezik, beste artista batzuen ondarea ere bildu du Artiumeko dokumentazio zentroak azken urteotan. Horietako bat da Jose Felix González Placer artistarena, Gasteiz 1951-1981 museoak 2021 eskuratu zuen bere funtsa, haren familiaren dohaintzari esker. Artistaren animazio esperimentaleko zirriborroak, storyboardak, oharko ardenoak eta leioako arte ederren fakultatean, Bizkaia irakasle zela egindako lanak jaso zituen museoak. Eta horiek denek aukera eman dute 1980-eko hamarkadako gizartea, ikusentzunezko artea eta idazketa praktikak elkarrekin aztertzeko museoko dokumentazio arduradunak nabarmendu duenez. Beste hainbat artistaren artxiboak ere baditu museoak dokumentatuta. Horien artean, ondorengoenak. Junkal Ballestin, Gasteiz, 1943-2015 Rafael Lafuente, Gasteiz, 1926-2005 edota Nestor Basterretxea, Bermeo, Bizkaia. 1924 Hondarribia, Gipuzkoa, 2014. Elena Rosersa Sartiumeko dokumentazio arduraduna bilduko artxiboak erakusten. Raul Bogaio barra foku. Artista horien denen artxiboek helburu bera dute Roserasek esplikatu duenez. Arte garaikideko memoria kolektiboari eusten diote eta aldi berean ikerketarako eta hezkuntzarako baliabide estrategikoak eskaintzen dute. Ark azaldu duenez, digitalizazio eta katalogazio prozesu zorrotzek bermatzen dute material horiek eskuragarri egotea bai ikertzaileentzat, bai publiko orokorrarentzat eta modu horretan. Museoak azken hamarkadetako arte garaikidearen testu inguruko memoria kolektiboa kontserbatzea lortu du.